Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Sungguh seorang muslim atau muslimah tatkala diberi ujian oleh Allah atau musibah, kemudian dia ikhlas menerima ujian dan musibah tersebut, walaupun dia merasa sedih, tapi di balik itu adalah ampunan dari dosa-dosa yang Allah ampuni atasnya. Oleh karena itu, sedikit meluruskan tentang judul yang telah sampai kepada kita, bahwa sedih yang dimaukan di sini adalah bukan kesedihan yang tercela, karena bahasa Indonesia itu kan al-hazan, huzun, yahzun, itu sedih dalam terjemahannya. Oleh karena itu, lebih tepatnya adalah pahala dibalik musibah atau ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Tentu ketika seorang muslim atau muslimah diuji, dia bersedih sebatas kesedihan yang dibolehkan oleh syar'i, labas. Tidak ada masalah menggunakan kata-kata sedih. Akan tetapi, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, al-huznu yud'ifu al-qalbah wa yuhinu al-azamah wa yadhurru al-iradah wa la syai'a ahabba ila Allah wa la syai'a ahabba ila syaitan min huznil mu'min. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-huzn, naam, itu akan melemahkan kolbu. Kesedihan itu akan melemahkan kolbu dan menurunkan tekad, semangat, dan memudaratkan pada keinginan untuk berbuat baik. Ini sedih. Dan tidak ada sesuatu yang lebih dicintai, disukai oleh syaitan daripada kesedihan orang mukmin. Artinya ketika orang mukmin lagi sedih, itu mudah diganggu oleh syaitan. Mudah terbawa arus tipu daya dan makar syaitan. Makanya lebih disukai oleh syaitan ketika ada orang mukmin itu sedih. Antum lihat kondisi kaum muslimin atau muslimah tatkala tertimpa kesedihan meninggalnya ayahnya, meninggalnya anaknya, meninggalnya suaminya, atau meninggalnya istrinya. Tatkala tidak mendapatkan hidayah dari Allah dan taufiknya untuk menyikapi dengan cara yang syar'i, menghadapi dengan cara yang syar'i, na'udzubillah, bisa jadi jatuh dalam praktek dosa besar, yaitu niyahah, memukul-mukul pipi, menarik-narik baju, dan histeris dalam menghadapi musibah. itu bagian dari perbuatan jahiliyah. Ini yang tidak makanya kata Ibnu Qayyim juga dalam Zadul Ma'ad disebutkan dan di Thariq Al-Hijratain kata beliau ma madha la yudfa'u bil husni. Apa yang telah berlalu dari musibah yang ada jangan diiringi dengan kesedihan yang berlebihan. Bal bir ridho. Tapi dengan keridhaan ridho wal hamd dan pujian na'am kepada Allah was sabr dan sabar wal iman bil qadar dan iman dengan al qadar takdir Allah wa qaulul abdi ini wa qaulul abdi qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Apa yang telah berlalu dari kejadian atau musibah yang menimpa atau ujian yang menimpa, jangan diteruskan dengan kesedihan, tapi dengan ridha dan memuji kepada Allah. Masih musibahnya seperti itu, bukan musibah yang beruntun, yang terus-menerus dan yang lebih parah. Dan sabar, iman kepada takdir, dan ucapan seorang hamba, qadarullahi, qadarullahi, wa ma sya'a fa'ala. Semua ini sudah takdir Allah. Apa yang Allah inginkan, mesti terjadi. Kalau seperti ini, na'am keadaannya, berarti dia menghadapi musibah betul-betul terbimbing secara syar'i, bukan dengan kesedihan yang mendalam yang terus-menerus yang berlebihan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lihat sekarang beberapa hadis Nabi dan keterangan para ulama ahlu sunnah seputar masalah musibah, ujian, dan bagaimana menghadapinya sehingga bernilai pahala, sehingga bernilai ampunan dosa dari Allah. Itu kan yang kita inginkan, bukan malah menambah dosa adanya musibah dan ujian tersebut, tetapi menjadikan pahala bagi kita, kemudian menjadikan ampunan dosa dari Allah untuk kita ketika kita tertimpa musibah atau ujian. Dan dunia itu ya seperti itu. Dunia itu adalah seperti itu keadaannya, enggak akan terlepas dari ujian dan bala. Nah, disebutkan dalam hadis dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Ibnu Hibban, Rasul menyatakan lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnatun. Lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnatun. Ini kita harus wajib meyakini benarnya ini. Kenapa? Setiap hadis Nabi yang sahih itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu pertama kali yang harus kita lakukan. Dan semua larangan yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan semua perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, Pertama kali kita menghadapi dengan iman. Jangan tanya dulu kenapa ini diharamkan, kenapa ini dilarang, kenapa ini tidak boleh. Jangan tanya itu dulu. Kenapa ini kok perintah seperti ini, apa maksudnya, apa gunanya, apa faedahnya. Jangan itu dulu, nanti itu. Yang terpenting dan paling utama dan pertama kata beliau rahimahullah adalah mengimani, meyakini kebenarannya. Kemudian untuk dijalankan setelah iman tadi dan percaya tadi. Perintahnya dijalani, larangannya ditinggalkan. Nah, apa kata Rasulullah SAW dalam hadits ini? Tidaklah tersisa, tidaklah ada di dunia ini kecuali mesti ada bala dan fitnah, ujian. Kita gak bisa menghindar. Apalagi orang yang mengikrarkan dirinya mukmin kepada Allah, tidak mungkin terlepas dan terhindar dari ujian. Gak mungkin. Untuk menguji kebenaran imannya dia dengan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menguji kejujuran dia dalam iman, imannya dia, maka Allah beri ujian. Jawaban dari ujian itu diajarkan oleh Rasul dalam hadits ini nanti. Bagaimana ketika hamba Allah diuji, kalau kita adik-adik ini kan di ma'had ada ujian, nah apa hukumnya ini, bagaimana hukum birrul walidain, nah bagaimana hukum durhaka pada orang tua, itu ada jawabannya semua, jawabannya syar'i semua, ayat hadis jawabannya, birrul walidain hukumnya wajib. Hukumul walidain hukumnya haram. Ayatnya ini, hadisnya ini, keterangan ulama ini. Lah, ujian yang Allah berikan kepada kita ini juga seperti itu. Ada jawabannya ketika kita tertimpa musibah atau tertimpa ujian. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ujian yang paling besar yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, itu terbesar. Tidak ada dari umat kaum setelah nabi dan rasul itu yang melebihi ujiannya nabi dan rasul, tidak ada. Demikian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddal bala al anbiya tsumma salihun thummal amsal fal amsal yuttala ar-rajulu ala hasabi dinihi fa in kana fi dinihi salabah zida fil bala. Paling dahsyatnya ujian yang Allah berikan adalah kepada para nabinya, kemudian as-salihun, orang-orang soleh, sahabatnya para nabi. Thummal amsal fal amsal, kemudian di bawahnya dan di bawahnya. Yubtala rajulu ala hasabi dinihi, seorang itu diuji oleh Allah sesuai dengan kadar kekokohan agamanya. Kalau agamanya dia kokoh dalam memegang sunnah, dalam memegang syariat, dalam menjalankan taat kepada Allah, semakin kokoh dia, semakin ditambah oleh Allah ujiannya. Itu. Makanya tadi disebutkan oleh Ibnu Qayyim, di dalam menghadapi kesedihan, ya kan, atau kesusahan atau musibah. Nah, karena sebab musibah dia sedih, karena sebab musibah dia susah. Nah, obatnya kata beliau, jangan terus bersedih. Tapi dengan ridho akan musibah tersebut, ujian tersebut, sabar, iman dengan takdir, ucapan qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh sebagian ulama tentang makna hadis tadi, lam yaqa minad dunya illa bala' wa fitnah, illa bala'un wa fitnatun. Artinya dunia itu mamlu'a bil fitani wal bala'. Dunia itu dipenuhi dengan fitnah-fitnah dan bala, musibah, ujian. Jadi dalam kehidupan kita itu enggak akan terluput dari itu. Bala, fitnah. Sekarang misalnya kita dicaci maki, wis dijatuhkan kehormatannya, ujian. Kita dipuji. Dipuji-puji. Masyaallah antum ini, masyaallah antum ini khusyuk, antum ini kok disunahnya antum ini baik. Ujian. Ujian. Syariat memberikan solusi ya apa menghadapi itu. Dan fitnah dicela, dimaki, direndahkan itu lebih ringan dari fitnah dipuji. Berat. Ujian dipuji itu berat. Na'udzubillah min dzalik, kalau kita tidak sanggup dan tidak mampu menghadapinya dan kita enggak dapat hidayah dari Allah untuk menghadapi pujian orang kepada kita, na'udzubillah min dzalik, dampaknya yang berat dan berbahaya. Apa itu? Bisa dia itu ujub. Bisa dia merasa benar, lebih tinggi, lebih pintar, lebih alim, lebih menguasai, lebih mampu, dan seterusnya. Kemudian turun ke bawah, merendahkan yang lain. Menghina yang lain. Masuklah perangai yang paling buruk, atau yang buruk dari dosa besar adalah sombong. Kenapa? Sombong batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini jika tidak mendapatkan hidayah dari Allah untuk menangkal ujian orang lain yang ditujukan ke kita. Makanya Rasulullah SAW ketika menyebutkan, ketika ada orang memuji kamu, lempar dengan tanah. Karena pujian bukan milik kita. Pujian, puja, puji itu hanya milik Allah. Nah, hanya milik Allah. Jangan kita ambil. Coba, dicela ujian, dipuji ujian juga. Nah, makanya syariat memberikan solusi kepada kita. Contoh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, yang ketika Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau menyatakan kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau membawakan riwayat hadis, membawakan hadis beliau, la yazalul bala'u bil mu'min fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma 'alaihi khati'ah. Naam. Senantiasa naam bala itu, ujian itu menimpa orang mukmin, baik itu pada dirinya ujian itu, atau anaknya, atau hartanya, sampai akhirnya dia bertemu dengan Allah, tidak ada pada dia dosa sedikit pun. Kenapa? Karena sabarnya dia dan ikhlasnya dia dan meyakinnya terhadap takdir. Tatkala menimpa musibah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis lain kata Syekh bin Baz, ma asabal muslim min hammin wala ghammin wala nasabin wala wasabin wala adha hatta syauka yushaquha illa qaffarallahu biha min khotoyahu. Kata Rasulullah SAW, kata Syekh bin Baz, beliau menyampaikan di hadis lain kata Syekh bin Baz rahimahullah, Rasul bersabda, tidaklah menimpa kepada seorang muslim min hammin itu maknanya sesuatu yang menyusahkan dia. Tidaklah ada yang menimpa pada seorang muslim sesuatu yang menyusahkan dia, min hammin, kemudian wala ghammin, wala ghammin, ghammin sesuatu yang menyedihkan, wala nasobin, wala wasobin, wala nasobin, dan tidak pula menimpa seorang muslim yaitu sesuatu yang juga bersifat kelelahan, kesulitan, itu nasob. Dan tidak pula wasob, yaitu sakit yang terus-menerus. Dan tidak pula tertusuk duri, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Bukan sekedar sakit, tertusuk duri ketika dia sabar dan ikhlas dan itu nerima sebagai takdir Allah, gugur dosanya, terhapus dosanya, kafar bagi dia. Kesulitan, kesedihan, kelelahan, kesulitan juga demikian ketika dia menghadapi dengan sabar dan ikhlas dan yakin itu takdir Allah. Allah gugurkan dosa-dosa dia. Jadi kata Syafi'i rahimahullah, fala budda minas sabr fi jami'il umur. Naam. Indama yuhibbu wa indama yakrahu. Coba. Maka harus dia menghadapi dengan sabar dalam segala urusan dia. Apakah dia ketika mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, yang dia cintai, atau apa yang sesuatu yang dia tidak sukai. Ya kan? Yang dia dapati itu sesuatu yang dia cintai. Itu sabar obatnya. Yang tidak dia sukai, sabar obatnya. Nah, wadah ya ikhwan. Subhanallah. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Di riwayat lain, yaitu riwayatnya Muslim dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Ketika Rasul menyatakan, ma yusibul mu'min min syaukatin fama fauqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajah. Masya Allah. Aw hatta anhu biha khati'ah. Tidaklah menimpa pada seorang mukmin tertusuk duri atau yang lebih daripada itu ketika dia sabar, ikhlas dan meyakini itu takdir Allah, melainkan Allah akan angkat dengan sebab musibah itu derajatnya dia, atau Allah hapus dosanya dia. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sambil kita merenung, sambil kita membayangkan, dan sambil kita ngoreksi diri kita. Sekarang. Sambil kita merenung, kita mengoreksi diri kita, introspeksi diri kita. Sudah benarkah sikap kita, atau sudah syar'ikah cara kita menghadapi musibah yang Allah timpakan ke kita, ujian yang Allah timpakan ke kita? Jawabannya di kita masing-masing dengan ilmu. Fenomena yang terjadi di masyarakat, semoga Allah kasih hidayah mereka. Ketika sakit, berbagai macam cara yang mereka lakukan. Ada sebagian mereka mencari obat. Obat yang memang dibolehkan secara syar'i. Mereka tempuh. Ada dari mereka yang cari pengobatan menyelisihi syar'i. Mereka lakukan dengan mendatangi orang pintar dan yang semisalnya, kata mereka. Coba. Atau dengan berbagai cara yang jauh dari bimbingan syar'i. Itu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, padahal syariatnya wadah. Ayatnya wadah, jelas, sunnahnya jelas. Ketika mereka tertimpa kemiskinan, rizki yang Allah takar dia sehingga menjadi orang miskin, ada yang dia menghadapi dengan cara yang syar'i, sabar dan terus mohon kepada Allah dan menerima pembagian Allah itu sebagai takdir bagi dia. Ada yang sekali lagi datang ke orang pintar lagi yang menyelisih syar'i. Kata mereka pintar. Atau jalan alternatif yang melanggar syar'i. Berarti ada jawaban yang benar, ada yang salah. Coba. Ini enggak bisa terjawab. Ini enggak bisa terkondisikan kecuali dengan ilmu. Ilmu syar'i, ilmu din. Semua apa yang kita lakukan ini, dan yang kita kerjakan, dan yang kita yakini dalam agama ini, tidak akan terjawab, tidak akan terbimbing, kecuali dengan ilmu syar'i. Ilmu itu imam terhadap seluruh amalan kita. Ilmu itu adalah imam terhadap seluruh amalan kita. Makanya Imam Bukhari memberikan bab khusus dalam perkara ini, babul ilmi qoblal qawli wal amal. Bab ilmu dulu sebelum berucap dan sebelum beramal. Coba. Itu sekelumit contoh yang kita sampaikan tadi. Bagaimana menghadapi musibah ujian sakit, dan bagaimana menghadapi ujian musibah yaitu hak kemiskinan. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, jika cara yang dia lakukan itu syar'i, maka minimalnya dapat tiga poin keutamaan. Ketika caranya menghadapi musibah ujian itu secara syar'i, setidaknya dia akan mendapatkan tiga keutamaan. Keutamaan pertama, mencocoki sunnah itu pahala tersendiri. Keutamaan yang kedua,
yaitu dihapuskan dosa. Keutamaan yang ketiga, diangkatnya derajat oleh Allah. Coba pilih mana? Pilih mana antara mendapatkan dosa, melanggar sunnah, melanggar syar'i, kemudian tidak ada keberkahan sama sekali, dengan mendapatkan pahala karena mengikuti sunnah, mendapatkan derajat ditingkatkan oleh Allah, dan terhapusnya dosa? Tentu gak ada jawaban lain kecuali milih yang tiga ini. Milih yang mencocoki sunnah agar dapat pahala, milih yang derajatnya ditinggikan oleh Allah, dan milih yang diampuni dosa. Itulah pahala dibalik musibah dan ujian dari Allah. Ketika menghadapinya dengan cara yang syar'i. Dan ini harus kita pelajari ya ikhwan. Bisa jadi atau sangat mungkin sebagian dari anggota keluarga kita, sanak famili kita, ternyata mereka terjerumus pada cara yang salah, cara yang menyelisihi syar'i. Kalau boleh ana lebarkan lagi, cara yang mengandung nilai dosa dan pelanggaran syar'i, dan tidak ada keutamaannya dan keberkahannya, apalagi tadi yang disebutkan. Ini yang harus kita entaskan. Ini yang harus kita berantas. Jangan sampai menimpa kepada saudara kita, family kita, nak family kita, jangan sampai. Ana sampaikan kepada antum, silaturahim hukumnya wajib. Memutus lah ya, haram. Apa sih? Bagaimana sih di antara praktek silaturahim yang syar'i itu? Ziarah, ngasih hadiah. Nah, atau kalau enggak sempat telepon, ada seluler, gimana kabarmu? Bagaimana? Bagian dari silaturahim. Dan segala kebaikan-kebaikan yang dia berikan kepada kerabat yang ada hubungan rahim, itu praktek bentuk silaturahim. Yang termulia dan terbaik adalah mengajar ilmu kepada kerabat. Bentuk silaturahim terbaik itu. Coba antum bayangkan. Nah, berbuat baik kepada tetangga termasuk hakul muslim, kewajiban kita. Kalau tetangga itu saudara kita, kerabat, ya, dia punya kewajiban tiga. Satu, kewajiban berbuat baik karena kerabatnya. Dua, berbuat baik karena muslimnya. Tiga, berbuat baik karena tetangganya. Kalau itu gak ada hubungan kerabat, dua kewajiban dia untuk berbuat baik kepada tetangga. Perbuatan baik kepada tetangga karena tetangganya dan karena muslimnya. Kalau bukan muslim, Yahudi atau Nasoro, satu haknya mereka, kewajiban kita, berbuat baik karena tetangganya. Segala kebaikan yang kita berikan kepada tetangga itu tadi, mungkin hadiah, ini itu, terbaiknya memberikan ilmu.
kepada mereka. Nyampaikan ibu. Oleh karena itu, betapa tinggi nilai orang yang menuntut ilmu syar'i, yang ikhlas karena Allah dengan tujuan untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita. Kenapa? Karena al-jahlu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, da'un qatil mumit. Coba. Tiga bahasa yang diberikan untuk orang yang jahil. Al-jahlu, kejahilan itu da'un, penyakit. Penyakit qatil, yang membunuh. Mumit, yang mematikan. Apa dampaknya coba? Tadi itu. Nah, datang ke orang sana, bacaan seribu kali, baca ini, walhasil ini, kemudian puasa full tanpa makan apa-apa kecuali nasi tok. Nah, caranya dia, caranya bukan syar'i, atau ini atau ini atau apa. Walhasil ruwet, rumit, sengsara. Jika cara yang ditempuh tidak sesuai dengan syar'i. Kenapa? Bisa jadi karena kejahilannya dia. Ini yang harus diangkat gitu loh. Barakallahu fikum. Ikhwati fiddin. Rahimani wa rahimakumullah. Naam. Nasihat juga yang mulia dari Syekh bin Baz rahimahullah. Waqad ubtiliya anbiya'uhu, na'am. Wa hum safwatul khalq. Waqad ibtala anbiya'uhu wa hum min safwatil khalqi wa ibtala ghairahum. Para nabi saja yang merupakan utusan Allah, mereka ini pilihan Allah, nabi-nabi Allah. Itu saja diuji oleh Allah, dan juga yang lainnya pun juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama yusibul abda min amradin au ta'abin fi fikri au naqsin fi malihi wa au ma asbaha dzalik fahuwa minal masaib allati yukaffirullahu biha min khotayahu. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, maka apapun yang menimpa pada seorang hamba, sakit, penyakit, capek, juga capek dalam pikiran dia, naam, atau hartanya dia berkurang, atau yang semisalnya dari musibah-musibah yang ada, itu semua ketika dihadapi dengan sabar dan ikhlas dan menerima itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi penyebab dihapuskannya dosa. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Abdullah ibn Al-Ahwas ibn Ammar Al-Qadi dalam Rodotul Uqala, sabrun jamilan ala manaba min hadathin. Naam, sabar yang jamil ketika mendapat satu kejadian. Wasabru yanfa'u aqwaman idza sabaru. Dan sabar itu bermanfaat bagi kaum ketika mereka sabar. Naam. As-sabru afdalu syai'in tasta'inu bihi. Sabar itu merupakan perkara yang suatu yang paling afdal untuk dijadikan sebagai pertolongan bagi dia untuk mendapatkan pahala dan terhapuskan dosa. Naam. Ala zamani idza ma massaka dharar, ketika dia menimpa kemudaratan bagi dia di sepanjang zaman, sabar. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Imam Ahmad rahimahullah menyatakan, kata beliau dalam tafsir Ibnu Qayyim di surat Al-Baqarah, kata Imam Ahmad rahimahullah, as-sabru fil Qur'an fi nahwi tis'ina mawdhi'an. Sabar itu dalam Al-Qur'an kurang lebih ada sekitar 90 tempat di Al-Qur'an. Sabar itu ada berapa? Sekitar 90 di Al-Qur'an. Wa huwa wajibun bi ijma'i ummah. Sabar itu wajib menurut kesepakatan umat ulama. Wa huwa nisful iman, kata beliau. Sabar itu separuh iman. Fa innal iman nisfan. Fa innal imana nisfaini. Iman itu ada dua bagian. Nisfun sabar wa nisfun syukur. Iman itu ada dua bagian. Bagian yang pertama itu sabar, bagian yang kedua syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fid din rahiman wa rahimakumullah, dari sekian akwal tadi dan penjelasan hadis, sungguh alangkah bahagianya dan mulianya bagi seorang mukmin atau mukminah yang diuji oleh Allah kemudian dia sabar, ikhlas karena Allah dan meyakini itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh alangkah nista dan ruginya seorang mukmin naudzubillah, nah ketika atau mukminah diuji oleh Allah enggak sabar, tidak meyakini itu sebuah takdir dari Allah, wal'iyadu billah. Nah, coba antum bayangkan, Ibnu Katsir rahimahullah nah menjelaskan, kata beliau di tafsir Al-Quran, surat Al-Quran, di tafsirnya beliau, ajwadu ma yusta'anu bihi ala tahammulil masaib as-sabr was-salah. Sesuatu yang paling baik seorang hamba itu minta tolong untuk mengokohkan ketika tertimpa musibah adalah dengan sabar dan sholat. Itu obatnya, ini jawabannya. Ketika seorang itu tertimpa musibah, bagaimana supaya dia kuat menghadapi itu? Sabar, sholat. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian para ulama salaf ketika sedih mereka, kita susah apa? Sholat. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan di dalam Al-Quran sebagaimana yang antum semua ketahui, di surat Al-Baqarah di ayat ke-156, di antara ciri orang mukmin yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mereka tertimpa musibah, mereka menyatakan, inna lillahi, sesungguhnya kami ini milik Allah. Wa inna ilaihi roji'un, dan sungguh kami ini akan kembali kepada Allah. Tentram, sejuk, enak. Ketika ucapan ini kita ucapkan tatkala kita tertimpa musibah, inna lillahi, dan itu pasti, pasti kita ini milik Allah, pasti, dan kita akan kembali kepada Allah, pasti. Kalau itu yang kita lakukan dan kita ucapkan dan menghayati maknanya, masya Allah, masya Allah. Kata At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya beliau, Naam. Beliau menyebutkan qala Abu Ja'far, yakni ta'ala zikruhu wa basyir ya Muhammad as-sabirin alladzina ya'lamuna anna jami'a ma bihim min ni'matin faminni fayukirruna bi'ubudiyati wa yuwahidunani birububiyati wa yusaddiquna bil ma'ad war ruju' ilayya. Kata Abu Ja'far rahimahullah ketika Allah jemputkan ini, basyir wahai Muhammad, beri kabar gembira. Beri kabar gembira. Tentu dengan apa? Dengan pahala, hapusnya dosa, dan yang lainnya. Bagi orang-orang yang sabar. Yang mereka faham. Alladzina ya'lamuna. Yang mereka ngerti, faham bahwa seluruh perkara apa yang mereka dapati dari kenikmatan itu dari aku, dari Allah. Sehingga mereka mengikrarkan itu semua dengan praktek bentuk ubudiyah, ibadahnya kepada aku. Dan mentauhidkan aku dalam rububiyahnya. Dan membenarkan adanya hari kiamat kelak dan kembali kepadaku. Fayas taslimuna liqadha'i. Dan menerima dengan penuh hati akan qadha' ketetapan saya. Wa yarjuna thawabi, dan mengharap pahala dariku. Wa yakhafuna iqabi, dan takut akan hukumanku. Naam. Wa yakuluna inda imtihani iyahum biba'di mihani wabtilai iyahum bima wa'attuhum an ubtiliyahum. Ubtuliyahum na'am bihi minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wal thamarat wa ghairi dhalik minal masaibi allati ana mumtahinuhum biha inna mamalik rabbana wa ma'budana ahya'an wa nahnu 'abiduh wa inna ilaihi ba'da mamati sa'irun. Masyaallah, tasliman li qada'i waridan bi ahkami. Masyaallah ya ikhwan. Dan dia betul-betul na'am kembali kepada Allah, dan dia mengharap pahala dari Allah, takut kepada hukuman Allah. Dan ketika diuji oleh ujianku kepada mereka, ini ujian Allah, dari beberapa ujian yang aku berikan kepada mereka, nah, dan apa yang aku janjikan kepada mereka, nah, dan apa yang aku uji kepada mereka dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, kekurangan buah-buahan, dan yang lain dari musibah-musibah yang aku uji mereka dengan itu semua, dengan menyatakan tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, aku milik Allah, dan aku pastikan kembali kepada Allah. Sehingga dengan itu dia sabar. Dan dengan itu dia betul-betul ibadah kepada Allah, dan mentauhidkan Allah. Tatkala itu, agar tidak jatuh pada, tidak percaya pada takdir, jatuh pada pelanggaran syar'i, dan cari jalan alternatif yang tidak syar'i, agar tidak jatuh pada itu. Sehingga kokoh ibadahnya dia kepada Allah. Kokoh pasrahnya dia kepada Allah. Iman terhadap takdir Allah dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis, naam, dari Ummu Salamah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Rasul menyatakan, ma min abdin yusabu bi musibatin fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha illa ajarahu Allahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha.
Coba kita renungkan pelan-pelan, kita fahami maknanya, kita fahami kandungannya, untuk kita terapkan betul dalam kehidupan sehari-hari kita. Dikala Rasul menyatakan, tidaklah dari seorang hamba yang tertimpa musibah, kemudian dia menyatakan, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, ya Allah, berilah aku pahala dari musibah yang menimpa aku ini, ya Allah. Dan gantilah bagiku, ya Allah, dengan musibah ini yang lebih baik, ya Allah. Kecuali Allah akan memberikan pahala bagi dia dalam musibah yang dia alami, yang dia dapati. Dan Allah akan memberikan ganti yang lebih baik dari musibah itu.
Coba. Kalau kita pikiran kita sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, sederhana aja kita berpikir, perbuatan yang ringan namun pahala dan keutamanya besar. Bagaimana tidak? Wong kita ini diciptakan oleh Allah dan akan kembali kepada Allah, milik Allah akan kembali kepada Allah, itu kan pasti. Betapa tidak? Nah, musibah itu datang dari Allah. Allah memberikan musibah. Allah yang mentakdirkan kita terkena musibah. Tidak ada alasan atau celah untuk kita membantah atau gak setuju atau gak percaya atau ngerundel, gak ada. Berarti Allah sayang sama kita, gitu loh. Kemudian menyatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, berilah pahala bagiku akan musibah ini, ya Allah. Dan gantilah bagiku, ya Allah, akan musibah ini yang lebih baik. Seperti itu, naam. Itu Allah akan memberikan pahala bagi dia dalam musibah yang dialami, sekaligus Allah mengganti bagi dia yang lebih baik dari musibah yang dialami. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah itu pasti gak mungkin mengingkari janjinya. Pasti itu.
Nah, makanya jangan sampai sedih berkepanjangan. Ini kalau bahasa kita, makanan empuk bagi syaitan. Akan terus dibawa ke arusnya syaitan, ke makarnya syaitan. Tidaklah syaitan mengganggu hamba Allah kecuali mesti akan merusak dan mencelakakan.
Nah, antum tahu ketika ada apa namanya imam menguruskan shaf, shawu shufakum fa inna tasfiyata shufu min iqamati shalah hadhu bainal manakibul aqdam. Naam, wala tad'u furjatan li syaitan.
Ayo rapat luruskan shofnya. Bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki. Jangan tinggalkan celah untuk setan. Karena ketika setan masuk di shof itu mesti rusak.
Wis, enggak mungkin enggak.
Salatnya dirusak oleh setan. Setan kalau dengar azan itu lari terkentut-kentut. Begitu selesai.
Masuk.
Untuk mengganggu dan merusak sholatnya hamba Allah.
Nah coba kalau kita gak belajar sunnah dari mana kita.
Nah sebagian kaum muslimin afwan ketika dirapatkan shofnya marah. Yang bilang geli, yang bilang gak enak, yang bilang ini itu panjang urusannya mereka. Susah, gak ngerti sunnah, gak ngerti ilmunya, repot.
Bahkan ada kejadian di suatu daerah, Ikhwan ya bukan salah, dia maunya menerapkan sunnah, cuman dia gak lihat ini siapa di sampingnya gitu.
Nah, kejar sama dia.
itu pas kodolo ada anak di situ, di masjid itu. Dan bukan masjid kita, bukan masjid ini muslimin, dikejar sama dia. Geser lagi dia. Kejar lagi. Geser, kejar lagi. Akhirnya teriak. Itu kondisi sholat loh. Kondisi sholat sudah takbir, sudah selesai. Wow, sampai injak gitu. Nah, setelah selesai ya kita nasihati. Huannya, jangan. Loh, yang mana dapat ilmu, kata dia. Nah, ya iya, siapa yang ingkari ilmu itu? Nah, itu kita tidak boleh menenggalkan celah. Karena itu untuk setan. Betul, Paul, betulnya. Nah, sekarang ini, akhirnya mudaratnya, saat masjid dan dakwah kita yang kena. Beda dengan di masjid sini, umpamanya. Ustaz Usnul misalnya. Ketika kita yang merapatkan, geli Ustaz. Begini, gitu. Oh, lunggu, tak lunggu. No. Nah, tak dudukkan kalau seperti itu. Kenapa? Karena sudah paham tentang sunnah. Ya, itulah. Makanya ini penting. Terkadang juga kita, barakallahu fikum, juga harus hati-hati kalau di depan mereka, ya, Juan. Kan ada ini, apa namanya, ada waktu itu loh, komat kurang 1 menit, dia sholat sunnah. Lah, sementara mereka enggak paham. Tolak terus. Komat, si, mau sholat. Nah, mau selesai, dapat rakaat kedua, ikhwan datang lagi, nyambung. Sholat. Siapa yang sholat itu? Toko meneh. Lah itu kita jangan. Gitu, itu masjidnya mereka. Artinya, jangan sampai itu dakwah yang kena jadinya. Ayo gak komat-komat. Sampai panjang, sampai ke pintu situ, sholat sudahnya. Coba. Itu bagian dari apa? Dari hikmah dalam dakwah dan darul mafasid maupun wala jalil masalah. Ya ini. Sudah. Kantum terambat. Apalagi ada tandanya loh ya. Tambah. Jelas. Jangan sudah. Biar mereka komat. Mereka gak paham. Kalau kita kan ada urusan. Mau sholat sunnah dapat. Baru takbiratul ihram. Kamat labas. Kan iya. Komat lah. Gak masalah. Terus jalan. Ya kita kalau. Kenapa memang demikian? Idza uqimatish shalah fala sholata ilal maktubah. Kalau udah ditegakkan qomat, khalas, enggak ada sholat, kecuali sholat wajib. Naam. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Syekh bin Bas rahimahullah dalam majmu' fatwanya menyatakan waqad yubtala al-'abdu bil faqri wal marad wa ghairihima minal masa'ib lihtibari syukrihi wa sabrihi. Dan sungguh sangat mungkin seorang hamba itu diuji oleh Allah dengan kefakiran. Dengan kefakiran, fakir, miskin. Dengan berbagai macam sakit dan yang lainnya dari musibah-musibah yang ada itu untuk ikhtibar. Ujian, menguji bagi dia, syukurkah dia atau tidak, sabarkah dia atau tidak. Itu kuncinya. Tentu kalau dia sabar dan mensyukur yang ada, maka di balik itu sudah disediakan pahala dan disediakan ampunan dosa. Siapkan. Naam. Oleh karena itu, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, mari kita semua naam berupaya dengan penuh maksimal upaya tersebut dengan mengikhlaskan kepada Allah dan sabar dan mengimani takdir dari Allah atas segala musibah yang menimpa diri kita agar oleh Allah diberi pahala dan diganti yang lebih baik. Naam, yang terakhir pada malam ini, yaitu sungguh di dalam surat Fussilat Allah menyebutkan di ayat 30, innalladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabbunallah kemudian istiqomah di atas pernyataan itu, statement itu, maka para malaikat turun atas mereka. Atas siapa? Atas yang menyatakan Rabbunallah dan istiqomah di atas itu, sembari menyatakan jangan kalian takut dan jangan bersedih hati. Dan beri kabar gembira wahai malaikat kepada orang-orang itu yang menyatakan Rabbunallah kemudian istiqomah di atasnya itu dengan jannah surga yang Allah janjikan kepada kalian. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sini istiqomah betul-betul perkara yang besar dalam kita hidup sebagai hamba Allah untuk menjadi orang yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara lafaz bahasa menyatakan Rabbunallah dan istiqomah di atasnya itu kan ringan. Tapi nilai pahalanya, nilai balasan Allah, surga langsungan. Besar. Nah ingat, ini. Sesuatu yang bernilai pahala dari Allah, apalagi itu pahala yang besar, itu syaitan tidak akan ridho. Tidak akan rela. Pahala yang besar itu, kemuliaan itu, derajat yang tinggi itu diraih oleh seorang mukmin atau mukminah. Tidak rela setan. Sehingga dengan segala upaya setan untuk merusak dan membatalkan keutamaan itu agar tidak didapati oleh hamba Allah. Termasuk istiqomah. Termasuk istiqomah. Berbagai gangguan, rintangan, dan berbagai makar dari syaitan agar orang itu, mukmin-mukminah itu enggak istiqomah. Terus digencarkan. Sebagaimana perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang mengandung nilai maksiat dan unsur dosa dan akan mendatangkan murka dari Allah, itu dianggap ringan dan sepele oleh sebagian kaum muslimin. Itu bagian dari makar setan agar apa? Agar melakukan itu. Bukan dianggap berat. Sehingga berbondong-bondong menuju maksiat kepada Allah. Makanya Rasulullah sebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu sijnul mu'min. Sijn itu penjara bagi orang mu'min. Ya bagaimana tidak wong ketika dia asik-asiknya kerja, panggil azan, tinggalkan pekerjaannya menuju sholat. Orang-orang pada tidur, terlelap semua, dia bangun untuk sholat malam dan sholat subuh setidaknya. Orang-orang pada makan apa yang mereka inginkan, dimakan semua. Enggak peduli hal haram, dimakan semua. Dia enggak. Dia milih yang halal.
Orang-orang pada berfoya-foya, datang ke kafe sana, datang ke tontonan sana, datang ke layar tancap ini, wis podas, itu semua didatangi semua. Dia enggak. Orang-orang pada menghambur-hamburkan uangnya. Ini yang kaya ini. Puas. Mendukung acara maksiat, didukung ratusan juta. Acara yang melanggar syar'i didukung, difasilitasi ratusan juta. Sesuatu yang menimbulkan murka Allah dibiayai ratusan juta.
Ahlus sunnah yang ngerti ilmu agama Allah yang dapat hidayah, ndak. Mukmin ndak. Bukan di situ tempatnya.
Bukan di situ tempat mengeluarkan uang atau harta, bukan di situ. Jangankan ratusan juta, 1.000 rupiah itu termasuk israf. Termasuk tabdzir. Termasuk berlebih-lebihan. Ketika harta diberikan untuk selain jalan Allah. Demikian kata Iyas bin Mu'awiyah dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan.
Wala tusrifu, jangan kau berlebih-lebihan. Israf adalah infak di ghairillah. Mukmin enggak. Dakwah, tarbiyah ahlussunnah, masjid ahlussunnah. Semua yang fisabilillah, yang syariatnya jelas, syar'inya wadih, dituangkan di situ.
Orang-orang pada enggak puasa, dia puasa. Sijudul mukmin.
Nah, jannahnya orang kafir itu dunia, kata Rasul. Jannahnya orang kafir. Surganya orang kafir. Makanya di hadis lain Rasul sebutkan huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahawat. Jannah surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang makarih. Hal-hal yang butuh perjuangan. Hal-hal yang butuh pengorbanan. Hal-hal yang dia harus wudhu walaupun dingin gitu loh. Menyemburkan wudhu. Hal-hal dia harus bangun ketika waktunya sholat subuh. Hal-hal yang harus dia berhenti kerja ketika asar.
Di antara hikmah dan penjelasan para ulama. Kalau nas holas ya, enggak usah kita bantah, enggak mungkin kita membantah dan enggak mungkin kita mentawil-tawil yang aneh-aneh kalau nas datangnya. Ketika Rasul menyatakan man shalla bardain dakhala al-jannah, barang siapa yang sholat dua di waktu dingin asar dan subuh masuk surga. Dan juga di ayat lain disebutkan tentang keutamaan sholat asar. Hafidhu shalawat wa sholatil wusta. Wadah. Jaga oleh kalian sholat-sholat di waktu dan sholat wusta, sholat asar. Ditekankan di situ.
Kenapa? Enak-enaknya kerja, belum waktunya pulang, dipanggil masuk masjid. Nah, di Indonesia ini sudah ada beberapa yang nyoba meraktikkan itu, perusahaan. Azan tutup. Tutup.
Yang baru-baru ini ada pom bensin. Dan disebutkan. Entah lafadznya, kurang lebih ya lafadznya. Mohon maaf. Waktu sholat tutup 15 menit. Pom bensin. Usah antri truk, antri sekilo, enggak peduli. Tutup. Tertulis 15 menit.
Perlu. Di Saudi tentunya lebih ketat. Jadi kalau sampai ada yang buka pas adzan, panjang urusannya. Ada petugas pemerintah yang keliling. Dan petugas pemerintah yang keliling ini ada masjid sendiri. Lebih akhir sedikit dari yang ada mereka komat, ini belum. Keliling sampai buka. Tokonya datang itu. Karena pernah ngelihat sendiri. Didatangi, panggil sekali dua kali, bawa langsung dibawa mobil. Nah, seperti itu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya dan terus sabar dalam menghadapi musibah yang ada, yang menimpa diri kita. Dan semoga musibah yang menimpa diri kita bagian dari bentuk penghapus dosa sekaligus menaikkan derajat kita dan diganti oleh yang lebih baik. Oleh karena itu, enggak ada jawaban yang paling tepat kecuali sabar, ikhlas kepada Allah dan menerima takdir tersebut dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.